kepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji ýanwary, kepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gazak hökümeti işten çekildi. Türkmenistanlılar Gazak vakasını matlaklaşıyor. Kavurlaki Türkmen ilçhanesi Türkmen Oğan Serkedinle olan çaknışı ret etti. Levap'ta prezidentin av ağlama için emeli şert döredildi. Yurtta çörük gitmesiliği arka ağırlaşıyor ve beylek tedarikler. Odali son kavarlar dinle. Olurlen sizimin yoksun anı urvan tanış ediyerim. Qazaqstanın İçeri İşler Ministerliği 5-nji ýanwar gejesinde ýurdun bir näçe sebitinde köpçülüklüğün protestler targadlanyna 200-den gowrak adamın tutsak edilenini habar berdi. Yerli yerine ýetirji guramalaryň we prokuraturanyň duýduruşlaryna garamazdan raýatlar özükdürji çağırışlara berilip ilatyň asudalygyny we howpsuzlygyny hökm salýan bi-kanun hereketlere ýüz urdy diýip Qazaqstanın İçeri İşler Ministerliginiň metduat gullugynyň beýanatynda edilýär. Şeýlede raýatlaryň käwr toporlarynyň ýollary baglap uluw hereketini päsgelçilik döredän belleniler. İçeri İşler Ministerliginiň maglumatyna görä Almaty, Şymkent we Taraz şäherlerine akymatlaryň binalaryna hüjüm etmek synansy edildi. Pençereler, gapylar dögüldi we beýleki maddi ziýanlar ýetirildi. Mundan başga polisiýa määrekäniň daş Tayak, gazlı ve buruşlu bankaları, molotov kokteylleri yali zatları ulananlığını belliyar. Neticede bir kanun hareketleri neticesinde içeri işleri edaralarının 95 işgari yaralanını, kulluk avtologlarının 37 sansı zayelanını deyip içeri işler ministerliğe aitti. Hakimiyetler demonstrantların arasında ecir sekenlerin bolup bolmanını varada havar vermedi. Sinçiler polisiýa tarapyndan tutsak edilenleriň sanynyň resmi beýanatda azaldyryp görkezlenýän meňzeýändigini aýdýarlar. Kanadanyň Ontario welaýatynyň kadiýeti 2020-nji ýylda Tehranyna halkary howa ýollarynyň uçary urulyp ýykylanyna ölen 6 adamyň maşgarasyna Eýrandan 107 milyon dollar öwel pulyny almak barada karar çykardy. Ontario ýokary kadiýetiniň kararyna görä 2020-nji ýylyň ýanwar aýyny Ukrainanyň halkary howa ýollarynyň Tehranyň golaýyny helakçylyga uçuran ýolagçy çory bilkastan edilen terrorçylygyň pidasy boldy. Kadi bu kararı hünermenlerin gelen neticeler esasında çıkardı. Onların biri karvuların onun rayet uçurduğunu bilenliğini, emma bilkastan atıp yıkanlığını aitti. İslamçı Revolüsyon Korukçuları Korpusu 2020 yılın yanvar ayında Tehran'ın olayında Ukrayna'nın halkarı hova yollarının bu oyunu kısımlı uçurunu urup yıktı. Bu yettalçılıkta 176 yolukçu ve ekipaj ağdaları helak kollu. Centerle Gold Kanada'nın Kumtor altın kanını işlen kampanyasının Kırgız hükümeti ile edilen davasını kazısı çözmek için gepleşik geçirenliğini tasdik etti. Bir neçe yıl veri Maliye ve Daşkı Kurşov aladalarının merkezinde olan altın kanı Hedir Kırgız devleti ile Senterra'nın arasında eğitçilik üstünde varayan davanın subyektine uğurlu. Senterra 3. yanvarda bu davanı çözmek için zerur hasaplayan çarçıvasını keskitledi ve devlet eğitçiliğindeki Kırgız altın kampanyasının paylarının takminen 26%'ın kovrağının özüne değişli olmalılığını aitti. Bundan başka beylikli adlarının birlikte bu kararda Kırgız devletinin Senterra'nın bilelikde döreden iki Kırgız kerhanası, şeyle de Kumtor kan üçün dol cevapkarsılığı özünü almalı gaydılıyar. Kırgızstanın prezidenti Sadır Japarov bir günün Senterra bilen gepleşik etabını kovu öne gidişliğin bolanlığına aitti. 2021 yılın yanvar-noyavr aylarında Özbekistan 308 milyon litreden kovrak benzini import etti. Bu geçen yılın değişli doğru bilen deneştirilenine 112 milyon litre köp benzinin import edilenliğini korkuyor. Devlet Statistika Komitetinin maglumatına göre 2021 yılın 11 ayının devamında Özbekistan 115 milyon Amerikan dolları mötsörünü benzin satın aldı. Her kuvaltta Özbekistan'ın benzin import edilen esasi yurtları Orsiyet ve Türkmenistan olup duruyor. Benzin import edilen yurtların arasında Kazakistan, Irak, Eýran hem bar. Resmi maglumatlara göre 2021 yılın yanvar-noyavr aylarında Özbekistan'ın özünü 1 milyon tonnadan gowrak benzin önürlüptür. Siz habarlar dinlediniz.